Krievijas sankcijas pret Eiropas Savienības ražotājiem pagarinājusi vēl uz gadu. Tiesa gan, piemēram, piena sektorā strādājošie to neuzskata par triecienu, jo jau kopš embargo sākuma pagājis teju gads, un uzņēmumi ieguldījuši daudz darba citu tirgu meklēšanā. Piensaimnieku centrālās Savienības vadītājs Jānis Šolks atzina, ka pagarinājums nav negaidīts solis no Krievijas un Latvijas piena produkcijas ražotāji, nebūtu negaidot brīdi, kad varēs šajā nestabilajā tirgu atgriezties.
Un šajā brīdī, vai tas nebūs gadu vai pusgadu vai vēl ilgāk, nenozīmē, kad nozara tas kaut kādā veidā ietekmēs, jo daļai esam pārorientējušies. Protams, ka konkurence sāsinās, paralēli vēl bija šis tā kvotu atcelšanas brīdis un piena apjoms pieaug. Līdz ar to jāstrādā ar pilnīgi uz citiem noteikumiem un mēs ar to rēķinamies. Paralēli ir kā iespēja joprojām Ķīnas tirgus, kas ir ļoti smags un arī neprognozējams. Nu, paralēli, protams, strādājam ar citiem tirgiem, atsevišķi uzņēmumi ir iekļuvuši Moldovā, Bulgārijā, Ungārijā, Zviedrijā.
Savukārt dārziņu audzētājiem pārorientēšanās norit sarežģītāk, jo svaigu produkciju eksportēt uz tālākām valstīm ir mazāk iespēju. Dārziņu audzētāja kooperatīva Mūsmāja dārziņu vadītāja Edīte Strazdiņa vēl norāda, ka embargo pagarinājums uz gadu nozīmē arī, ka nebeigsies importu dārziņu iespiešanās vietējā tirgū. Patērētājs sagaida joprojām zemes cenas dārziņiem, bet vienlaikus darba spēkam dārziņu sektorā apstākļi var pasliktināties.
Un to ir jārēķinās, ka šie jaunie tirgi ir jāmeklē. Un ir pilnīgi skaidrs, kad ir jāizdala riski starp tām valstīm, kuras nu, ir tās riskantās valstis, kur es gribētu teikt arī mūsu it kā jaunais modelis vai jaunais virziens Ķīna ir arī viens no šiem riskantajiem virzieniem, kur mēs it kā ejam, bet mēs nevaram bāzēties, ka tas būs tāds ļoti regulārs sadarbības partneris, jo tikpat labi viņi var sākt sadarboties ar Krieviju un arī kaut kādas papildus sankcijas ieviest pret Eiropas precēm, jo nu, arī šis ir tāds diezgan neparedzams partners.
Arī lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe secināja, ka ar embargo pagarinājumu konkurence vietējā tirgu un citu tirgu meklējumos tikai palielināsies. Krievija bijis gana nozīmīgs tirgus Latvijas ekonomikai. Pagājušajā gadā tie bijuši 30% no kopējās eksporta vērtības jeb aptuveni 650 miljonu eiro. Turklāt zaudējumos nav ierēģināts nu pat noteiktais aizliegums turp eksportēt zivju konservus. Gulbes ieskatā jādara vairāk, lai Latvijai izcīnītu lielāku palīdzību no Eiropas.
Sakarā ar to, ka mēs esam tuvāk, fiziski tuvāk Krievijas robežai, ka mums ir kopēja nepārāk draudzīga pagātne, mēs esam vieni no lielākiem cietējiem šai sakarā. Un tad vienīgais, ko varētu darīt, kam daudz aktīvāk un vairāk mēģināt pierādīt Eiropai, ka mēs neciešam solidāri. Tāpat kā jūs visi, mēs tiešām daudz vairāk un ka varbūt mums pastāv iespējas saņemt arī lielāku Eiropas atbalstu.
Vēl neoficiāli izskanējusi informācija Krievijas medijos, ka sankciju saraksts varētu pagarināties nosakot aizliegumu ziedu un šokolādes importam. Sinti Ambot, Latvijas radio.